Kan I få den på, tror I, dernede i teknikken? Den kommer nok lige om lidt. Der var den. Gud, han er ikke langt væk fra os. Han er tæt på. Gud, han er ikke en teori. Han er en virkelighed. Gud, han har ikke bare skabt dig og skabt os, og så i øvrigt overladt os til os selv. Der er nogen, der har det syn på Gud. Der er jo mange forskellige syn på Gud. Det er noget, man kan dykke ned i og studere, hvis man vil. Et af dem er, jamen Gud er der, men han skabte bare det hele, og så overlod han det i øvrigt til sig selv. Det er sådan lidt det, der kan ske med vores have derhjemme, ikke? Hvis vi ikke har tid til at passe vores have. Så hvis den bare får lov at passe sig selv, så udvikler den sig. Er det ikke rigtigt? Men det bliver sådan lidt vildt. Så er der selvfølgelig nogen, der siger, der laver det der trick med at sætte et skilt op og siger, vild, hvor der står vild med vilje. Det har I godt set, ikke også? Og jeg nogle gange, hver gang jeg ser sådan et skilt, så tænker jeg, er det nu fordi, at vedkommende virkelig har det som en værdi i sit liv, eller er det bare sådan en rigtig god undskyldning for at ikke passe sin have? Det er der jo forskellige syn på. Men nogen tror, at Gud er sådan, at han skabte verden, at han skabte universet, og så lod han det bare udvikle sig selv. Og det gælder også os mennesker. Men det vi tror på, og det vi oplever, og det folk her i huset vidner om og beretter om igen og igen, det er, at Gud, han ønsker at være os nær, han ønsker at fylde os, og han ønsker at bruge os. Og vi har en bog i Bibelen, der hedder Apostlenes Gerninger. Og den kommer lige efter de fire evangelier. Vi har de fire evangelier, de fire første bøger i det nye testamente, som beskriver Jesu liv fra fire forskellige synsvinkler. Og så har vi Apostlenes Gerninger, som jo faktisk er historien om den første kirke, den første kristne menighed. Nogle mener, at den burde hedde Helligåndens Gerninger, fordi den i virkeligheden handler om, hvad Helligånden gjorde igennem de første kristne. De første kristne, den første kirke, den bestod af helt almindelige mænd og kvinder. Ikke? Og jeg ved ikke, hvordan du har det i dag. Er der nogen her, der føler sig sådan helt almindelig? Er der nogen her, der føler sig som at jeg er ikke noget særligt? Jeg er ikke sådan, jeg har ikke noget særligt at bryste af. Hvis du har det sådan, og jeg vil gerne række min hånd op, så kan Gud bruge dig. Gud, han kan bruge sådan nogen som dig, der ikke føler dig som noget særligt. Han kan bruge helt almindelige mænd og kvinder. Så ved jeg godt, at tit så står der prædikanter her og siger, du er noget særligt, og så videre. Derfor kunne jeg også godt se, at I var usikre på, skal jeg nu løfte hånden nu, eller er det sådan en fælde, hvor det er meningen, jeg skal sige, nej, jeg er noget særligt. Men ved I hvad, vi kan tit føle os som om vi ikke er noget særligt. Vi kan føle os helt almindelige. Men Gud, han bruger helt almindelige mænd og kvinder. Og det kalder vi også, når han gør det, når han går ind og bruger helt almindelige mænd og kvinder, så kalder vi det også for Helligåndens virke i vores liv og igennem vores liv. Og det er faktisk noget, vi kommer til at sætte lidt ekstra fokus på i den kommende tid, og så kommer det til at kulminere med den her inspirationsweekend i maj, kirkeweekenden, hvor at det bliver temaet, hvordan Helligånden bruger os. Det kommer det til at handle om, blandt andet. Det eneste, der er en betingelse, kan man sige, for at Gud kan bruge os, det er, at vi søger ham. Fordi den, der søger, finder. Og hvordan søger vi ham så? Hvordan er vi ærlige søgere? Fordi det er det, som er overskriften, jeg vil komme tilbage til, hvorfor det lige er den måde, jeg har formuleret det på. Vi skal i dag møde apostlen Paulus i Athen. Ham møder vi jo tit, ikke? Det er sådan forholdsvis mange taler heroppefra, hvor Paulus er med. Fordi han har skrevet halvdelen af det nye testamente, sådan cirka. Men i Apostlenes Gerninger, så finder vi også historien om, først hvordan Paulus gik fra at være en meget sådan afgjort modstander af den kristne kirke. Ikke? Han bekæmpede den kristne kirke, og så møder Jesus ham på vejen til Damaskus, en fantastisk historie i sig selv. Og Paulus' liv bliver fuldstændig forvandlet, og Paulus bliver, vel, må man sige, måske en af de, bortset fra Jesus, måske det mest indflydelsesrige menneske i verdenshistorien, når det gælder den kristne tro. Ikke? Vi skal læse en beretning om, da Paulus han kom til Athen. Brødrene, står der, sendte da Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i Berøa. Paulus' ledsager bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Kommunikationen var lidt langsommere dengang, ikke? Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde, hvad mon han mener, det sludder hovedet. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle og høre nyt. Så ikke et hyggeligt liv, var. Bare bruge hele sit liv på at gå rundt og fortælle og høre nyt, var. Det var det, de gjorde. Det har været velhavende mennesker, som ikke behøvede at arbejde så meget. Så kunne de bruge deres tid på det. Man kan også sige på at filosofere, ikke? Ja, hvad er det, vi ser her? Vi ser her, at Paulus han opholder sig i Athen. Vi skal nok lige placere os der. Og han venter på, at Timotheus og Silas skal joine ham. De skal komme og være sammen med ham. Og imens han venter, så bliver han oprørt, står der. Der er noget, der rejser sig i hans indre. Han tænker, jeg må reagere, jeg må gøre noget her. Med al den her afgudstyrkelse, som er. Og så, ja, han kunne jo have valgt at tage en slapper. Altså hvis, jeg ved ikke, hvis jeg havde været i Athen. Altså, hvor mange her har været på ferie i Grækenland nogensinde? Fordi der er altså dejligt nede, dejligt klima, og det havde jeg nok gjort. Men ikke Paulus. Han sagde, jeg må gøre noget. Jeg må reagere. Der må være, der er brug for, at jeg på en eller anden måde reagerer på den her situation og det, jeg oplever. Så han bliver inspireret til at handle. Han griber anledningen. Og hvad gør han så? Starter han en protestbevægelse? Iværksætter han et missionsprogram? Nej, der står han, går omkring, og så fører han samtaler med dem, han træffer på. Det er det, Paulus gør. Han går rundt i byen, og så møder han forskellige mennesker. Der står også her i vers 17, at han fører samtaler i synagogen med jøderne. Og så står der på torvet, træf han på mennesker, og så talte han med dem. Han brugte naturlige anledninger, kan vi sige. Og det er faktisk noget af det, som er en hemmelighed til rigtig mange ting. Paulus siger i et af de breve, han senere skrev, at vi skal være vise i vores omgang med dem udenfor at bruge det gunstige øjeblik, og at vores tale skal være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Det er faktisk et meget vigtigt bud i Bibelen. Vær venlig, opfør dig ordentligt, tal ordentligt til mennesker. Det er en rigtig god kristen værdi. Paulus gjorde det var præcis det, han praktiserede her, ikke? Han gik rundt, og så var han venlig og talte med de mennesker, han stødte på. Han brugte naturlige anledninger. Og jeg har lyst til at sige til dig, at hvis du er villig til at gribe naturlige anledninger, det gunstige øjeblik, så kan du regne med, at Helligånden går med dig og giver dig den nødvendige visdom i situationen. Jeg oplever det personligt, har oplevet det mange gange i mit liv, i sådan nogle helt naturlige anledninger, hvor at jeg ikke regnede med, at jeg skulle snakke om tro med mennesker. Det har været i fly, det har været i tog, det har været i forskellige sociale sammenhæng, hvor at der kommer en samtale i gang, som bliver lidt vigtigere end samtalen om, hvordan vejret du lige nu er, og kan vide, hvordan det bliver i næste uge, og alt det der. Men at det bliver en samtale om dybere ting. Og der sker fantastiske ting for os alle sammen, når vi griber naturlige anledninger, ligesom Paulus han gjorde her. Jeg blev så inspireret og glad i den forløbende uge her, da jeg sådan midt i alle nyhederne om, hvordan skal det hele gå med Trump og Putin og Rusland og Ukraine og alt det der, så var der lige pludselig en artikel på DR fra Aarhus. Nogle af jer har måske hørt, at der er startet et kæmpe gospelkor i Aarhus. Er nogen af jer, der har hørt det? Altså sådan noget med 700 mennesker eller sådan noget, der bare unge mennesker, der bare tropper op. Jeg tror, det var anden mandag, og så synger de bare sammen. Men historien om, hvordan den det kor startede, den er jo fantastisk inspirerende, fordi det var 6 venner, som sagde, skal vi ikke starte et kor? Vi kan godt lide at synge sammen. Lad os starte et kor. Og så er det simpelthen bare vokset helt vildt. Og det var sådan lidt... det var sådan lidt det samme, som Paulus han gjorde i Athen. Det er et noget andet, selvfølgelig lidt noget andet, der skete. Kom ud af det. Men det er blevet sådan en helt sådan bevægelse, et helt fænomen faktisk i Aarhus i øjeblikket med det her kor. Vi har en lille video. Bare sådan lige for dem af jer, som ikke lige har hørt om det, så, som lige sådan giver en lille smagsprøve på det. Fik jeg bare lyst til lige at inspirere jer med. Helt almindelige unge knægte, som sagde, skal vi ikke begynde at synge sammen og se, om vi kan få nogen med. Kan I få den på? Kommer den her. Det er altså, hvad det er blevet til. Det er ikke inspirerende, det er praise, kalder de det. Og det er alle mulige mennesker. En hel masse, som slet ikke tror på Gud også, som synger med her. Det er ikke fantastisk. Der bare tænker, det er da virkelig bare skønt at opleve det fællesskab. Og det er det, de siger. Det er fællesskabet i det, som opleves helt, helt specielt. Det der med at gribe naturlige anledninger. Det var det, som Paulus han gjorde her. Og så sker der jo det, at når han går rundt og træffer, og som der står... Han fører samtaler med mennesker, han træffer på, så fører det til to reaktioner. Det fører til forargelse, og det fører til nysgerrighed. Der er nogen, der siger, hvad mon han mener, det er sludderhoved. Det kan være, at der sidder nogen her i dag og tænker, hvad mon han mener, det er sludderhoved. Hvad er det egentlig, han vil sige i dag? Og så er der nogen andre, der siger, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Vi kan næsten se dem for os, kan vi ikke det? Det er spændende. Det var da godt nok. Det har vi ikke hørt før. Det var da godt nok interessant. Og sådan har man de der to reaktioner. Og det vil man sådan set på en eller anden måde altid have. Og så står der videre her, at de tog Paulus med sig op på Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en lærer, du taler om? Guds ord, budskabet om Jesus Kristus, det vil altid møde de her to reaktioner. Fordi det er så grænsesprængende. Man kan sige, at vi lever i dag i en tid, eller vi lever i en del af verden, hvor kristendommen har haft en enorm stor indflydelse. Nogle gange så siger vi er et kristent land. Det kan jeg godt lide at anfægte, det der, hvor kristent et land vi egentlig er. Men vi har en kristen kulturarv, ikke? Og kristendommen har indflydelse på rigtig meget af vores lovgivning, og det er rigtig dejligt, det er sådan. Rigtig meget af den måde, vi tænker på, vores normer, vores værdier. Danskere har rigtig mange værdier, som alle danskere næsten tror på, men ikke aner af kristne værdier. Fordi det, hvor kristendommen er så dybt indgroet i os. Men dengang Paulus, han dallede rundt i Athen her og ventede på Timotheus og Silas, der var det fuldstændig mindblowing. Det var fuldstændig grænsesprængende, det som Paulus han kom med her. Og de sagde, hvad er det for noget? Det skal vi simpelthen lige have styr på, hvad det er, du fortæller os her. Og så tager de ham med op, og jeg tror, jeg har et billede her, af Areopagos, hvor det var en klippe. Areopagos betyder Ares' klippe, og den fungerede som den højeste appelinstans i oldtiden, og de siger de, Paulus, det her, det er simpelthen så nyt og så underligt og så mærkeligt og så interessant, at du er nødt til at komme herop, og så er du nødt til at fortælle os, hvad det her det handler om. Og læg mærke til, at hvis Paulus han blot havde passet sig selv og holdt ferie, så havde der ikke været nogen reaktion, vel? Så havde de ladet ham være i fred. Der var ikke nogen, der havde kaldt ham et sludderhoved. Der var heller ikke nogen, der havde sagt, at det her er interessant. Men fordi han griber en naturlig anledning, der hvor han er, så opstår der den her mulighed, og han kommer op på Areopagos. Og så skal vi læse nu om, hvad er det, han så siger, når han står derop. Jeg tror faktisk, hvis det havde været mig, at jeg ville blive en lille smule nervøs. Hvad skal jeg lige sige? For han har jo ikke engang haft tid til at forberede sig, vel? Det kan vi jo godt se. Kom, Paulus, det er nu. Vi vil have at vide, hvad det her det handler om. Så siger han de her ord. Han siger, athenere, jeg ser, I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdom, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således er uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trænger til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk og lavet dem bosætte sig overalt på jorden og fastet bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. Lad os se, jeg tror lige, vi skal have lidt mere med. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi også er hans slægt. Er meget, meget klogt, det Paulus gør her, fordi han taler til de her athenere ud fra ting, de kender til. Ikke? Han taler til dem med respekt, han tager fat i noget, de kender til, og så siger han, jeg så da forresten, at I havde et alter, hvor der stod for en ukendt Gud. Og hvis man dykker lidt ned i historien omkring det her, så havde man jo i, så havde man i græsk mytologi, så havde man en række guder. Altså, de var ikke sådan nogen som os, der ville nøjes med én gud, de havde mange guder. Der var 12 primære 12 guder, og så var der en masse mindre guder. Men så tilbad man også en gud, som man kaldte Agnostos Theos på græsk, den ukendte gud. Og athenerne, kan man læse om, de kunne faktisk finde på at sværge i den ukendte guds navn. Og sige, de havde ligesom sådan en idé om, der er et eller andet, vi ikke har opdaget endnu. Ikke? Så de havde ligefrem et alter for den her ukendte Gud. Jeg skal lige se, jeg havde faktisk den her med. Man har ikke fundet det der alter, som tales om i den her beretning, men man har fundet noget tilsvarende i Rom, har man udgravet. Og der har man faktisk fundet sådan et alter her, hvor der faktisk står, at det her det er et alter for den ukendte Gud. Jeg synes jo, det er jo faktisk fantastisk interessant, at de var så åbne, at de sagde, der må være et eller andet, vi ikke har fundet endnu. Sandheden må være derude. De var ærlige søgere. Derfor overskriften på dagens prædiken, ikke? De var ærlige søgere. De sagde, vi vil gerne finde det her. Og ved I hvad? Gud, han elsker ærlige søgere. Gud, han elsker mennesker, når mennesker, de søger efter ham. Og der står, at man sådan, Gud er sådan en, man famler sig frem til, stod der sidst i det her afsnit, og dog er han ikke langt borte fra en eneste af os. Jeg hørte engang en præst, som holdt en prædiken om det her, og han sagde det på den måde, jeg ved ikke, om han trak den lidt langt, men han sagde, Gud leger gemmeleg med os, sagde han. Gud leger, man kan på en måde sige, Gud leger gemmeleg med os, fordi vi kan ikke altid sådan lige finde ham. Altså, han er jo ikke lige mødt op her i fysisk form, vel? Så vil vi nok få et chok alle sammen. Det er ikke sådan, Gud åbenbarer sig. Men han ønsker, at vi skal finde ham. Og så brugte den her præst det billede, at han sagde, hvis du lader gemmeleg med dine børn, så er det jo for, at de skal finde dig. Er det ikke rigtigt? Jeg håber ikke, der er nogen af jer forældre, som nogensinde har lagt gemmeleg med jeres børn, kravlet op på loftet og gemt jer derop og ligget derop og grinet af jeres barn, som ikke kunne finde jer, og som er opløst af gråd, fordi han ikke kunne finde jer. Det er ikke sådan, man gør, når man lager gemmeleje med sine børn, vel? Man gemmer sig for, at de skal finde en. Og Gud, han er lidt, som sagt, jeg synes, det er trækket lidt langt, men det er et meget sjovt billede, lidt sådan, at han siger, jeg vil gerne, I skal finde mig. Og det var det, athenerne søgte. Paulus, han siger ganske frimodigt her, I har det alder for en ukendt Gud. Det, som I ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Altså, dem af jer, som er vant til at læse i Bibelen, I ved jo godt, at hvis man læser Paulus, så var det ikke janteloven, der sådan plagede ham specielt sådan. Der er mange gange, hvor han siger, jeg har styr på det, nu skal I høre, hvad sandheden er. Og det gør han også her. Han siger, jeg kommer og forkynder jer det, som er, som I leder efter. Noget dristig påstand, kan man sige, men ikke desto mindre sandt. Og måske er du her i dag, og du er en ærlig søger. Måske har du et alter inde i dig, hvor der står for en ukendt Gud. Måske har du gjort plads inde i dit sind og i din ånd til noget, som du ikke har fundet endnu. Hvis du har det sådan, så har jeg lyst til at sige, som Paulus sagde til athenerne, det du således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Det som den Gud, som Paulus fortalte athenerne om, den var helt anderledes end dem, de kendte til. De guder, de troede på, de var begrænsede. Der var en Gud til nogen ting. Og der var en Gud til en anden ting. Og en tredje Gud til en tredje ting. Meget sådan, man kan drage meget sammenligning med den nordiske mytologi, som vi jo kender endnu bedre, kan man sige, i vores del af verden. Ikke? Hvor at Odin, han var god til noget, og Thor var god til noget andet, og så var der Loke, og så var de der guder jo op og skændes, og alt det der. Det er jo meget underholdende. Men det var ikke noget, der gav tryghed, vel? For tilbærer jeg nu den rigtige Gud, og har jeg nu rigtig fat i det? Paulus, han siger, nu kommer jeg og forkynder jeg den Gud, som har skabt himlen og jorden. Og han har fastsat, hvor mennesker skal bo. Og han har fuldstændig overblik over det hele. Og så siger han de her ord, som er så betryggende, vil jeg sige, i vers 27 her. Ikke? At han er ikke langt borte fra en eneste af os. Gud er ikke langt borte fra dig i dag. Han er tæt på dig. Og han elsker dig. Og hvis du er her i dag, og du ikke har fundet ham endnu, så han har sagt, elsker han dig endnu mere. Det er nok forkert at sige. Men han elsker mennesker, der søger. Og når vi er, og selv hvis vi kender ham og har fundet ham, så ønsker han også, at vi bliver ved med at søge efter at kende ham bedre og bedre. Derfor kan man sige, at finde Gud, det er som at finde hjem. Ikke? Som at finde hjem. Det er der, vi finder fred, når der ejer fred, som Lina sang her. Det er der, hvor vi finder det, som vi ellers ikke finder nogen andre sted. Og vi finder i hvert fald ikke tryghed, hvis vi ser nyheder for tiden. Vel? Vi finder ikke tryghed, hvis vi følger med i verdenspolitik og i verdenssituationen. Så bliver det mere og mere kaotisk og mindre og mindre gennemskueligt, det der foregår. Tryghed er kun at finde i den levende Gud. Og hvis du har en plads inde i dig, hvis du har sådan en reserveret plads til noget, du ikke helt ved, hvad er endnu, så ønsker Gud at fylde den plads. Det svarer næsten til, hvis du inviterer til middag derhjemme, og du sagde, jeg dækker lige op til en ekstra. Tænk, hvis der dukkede en op. Det har vi aldrig gjort det hjemme. Måske skulle man prøve det. Tænk, hvis der lige pludselig kom en, som manglede et måltid med. Ikke? Det er egentlig det, vi gør, når vi siger, der er et alter for en ukendt Gud. Så når at Paulus han ser det her, og ser athenerne har det alter, så siger han ikke, puh, her er I nogen værre nogen, I nogen værre afgudstyrker, og I har slet ikke styr på det. Så siger han, jeg kommer faktisk lige med svaret på det, I søger efter. Og så kan man sige, hvad forventer Gud så af os, når vi har fundet ham? Hvad siger han videre her? Og der havde vi det der alter. Når vi nu er af Guds slægt, så må vi ikke mene, at guddommen ligner noget guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snille. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle over alt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed med en mand, som han har bestemt der til, og det har han gjort troværdigt for os alle ved at lade ham opstå fra de døde. Der står her, at Gud befaler mennesker, at de skal omvende sig. Han har båret over med tidligere tiders uvidenhed. Hvad ligger der i det? Jo, der ligger jo også det i det, at når Gud han kalder os til omvendelse og siger, jeg kalder jer ind til mig, jeg kalder jer til at følge mig, jeg kalder jer til at komme ind på den plads og ind i den identitet, jeg har skabt jer til, så kalder han først den dag, at vi har forstået det her. Gud han lægger ikke et ansvar på den, som er uvidende. Han lægger et ansvar på den, som har opdaget det her, forstået det her, grebet det her. Ja, forstået er så meget sagt, for vi forstår aldrig Gud. Vi forstår aldrig Gud 100%. Jeg forstår ham ikke. Måske du forstår Gud 100%. Det tror jeg ikke, du gør. Men i det øjeblik, vores hjerte griber det her. Det var den ukendte Gud. Det var det, jeg søgte efter. Så siger han, omvend dig. Og følg med mig. Fællesskab med Gud, det opnås ikke ved overholdelse af religiøse pligter. Men omvendelse er vejen til fællesskab med Gud. Fordi som der står i det her meget berømte vers i Bibelen, 1. Johannes brev 1:9, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så det budskab, som Paulus kom med til de her athenere, det var, nu behøver I ikke længere være forvirret over, om I skal tilbede den ene Gud, eller den anden Gud, eller den tredje Gud, og hvilken dag I skal have fat i den ene Gud, og hvilken dag I skal have fat i den anden Gud. Nej, nu er det meget, meget enkelt. Hvis du kommer ind for den Gud, som har skabt himlen og jorden, og du er villig til at sige, jeg er ikke perfekt, jeg er ikke fuldkommen, Gud, jeg har brug for dig, jeg er en synder, vil du tilgive mig, jamen så renser han os for al uretfærdighed. Renser os for al uretfærdighed. Han foretager et kirurgisk indgreb, kan vi sige. Ikke? Han går ind i vores hjerte, og så renser han os for alt det, som er forkert, for alt det, som ikke skal være der. Og det gør han i sin nåde, på trods af vores, på trods af alle de fejl, vi gør. Og når han så renser os, jamen, så sker der jo det, og så lever vi videre med ham, og så kommer vi til alligevel at begå fejl. Så gør vi dumme ting, og vi kommer til at sige dumme ting. Og vi begår fejl, og vi træder ved siden af. Men stadigvæk så gælder det, at han tilgiver os, når vi er ærlige omkring det og bekender det, at der er noget galt med os, som vi skal have brug for tilgivelse til. Så hvis du gør Jesus til din frelser og herre, så får du et bedre liv. Det er rigtig mange af jer her, som kan vidne om, at det er sandt. Ikke? Et meningsfyldt liv. Et liv, hvor vi kan glæde os til den her dommens dag. For man kan jo godt sige, at den her, den slutter sådan lidt dystert, den her historie. Der kommer en dag, hvor han vil holde dom over hele verden. Men det er ikke en dyster afslutning, fordi det, han i virkeligheden siger, det er, hvis du holder til den her Gud, som jeg kommer og forkynder jer i dag, så behøver du ikke frygte dommens dag. Vi ved ikke, hvordan verdens ende kommer til at foregå. Det er der tit nogen, der har lange teologiske diskussioner om, hvordan bliver det på den ene eller den anden måde. Mit ærlige svar til jer, det er, at jeg ved det simpelthen ikke, men jeg ved, at Gud har styr på det, og jeg ved, at det er noget, man ikke behøver at frygte, hvis man har overgivet sit liv til ham. Så er du... Blader lige tilbage en gang her. Er du en ærlig søger i dag? I den historie, vi har læst her, så møder vi to slags søgere. Vi møder Paulus, en disciple af Jesus, som søger ærligt efter mennesker at give budskabet videre til. Ikke også? Han går ikke og holder ferie der i Athen. Han går og fører samtaler. Er der en her, som jeg kan få lov at dele noget med? Noget sandt, noget godt, dele noget om Jesus med? Og så har vi athenerne, som ærede den ukendte Gud, som de ikke havde lært at kende endnu. Og jeg har lyst til at spørge, er du som athenerne i dag? Er du en ærlig søger, der ikke endnu har fundet det, du leder efter? Så inviterer jeg dig i dag til at give Jesus Kristus en chance i dit liv. Eller er du som Paulus, der er på udkig efter anledninger til at dele ud af det, du allerede har fået? Så vi også søger. Og hvis vi søger, så skal vi finde, står der i Bibelen. Hvis vi banker på, så skal der lukkes op for os, siger Jesus. Så den eneste betingelse egentlig for at finde Gud, det er jo i virkeligheden at være en ærlig søger. Og sige, Gud, jeg vil gerne finde dig. Jeg vil gerne famle mig frem til dig. Gud, jeg forstår ikke det der ved dig, Gud. Jeg forstår ikke, hvorfor du tillader krig i verden. Jeg forstår ikke det, jeg forstår ikke det der, jeg forstår ikke det der. Men Gud, jeg vil gerne finde dig. Problemet er, når vi prøver at sige, at vi skal have svar på alting. Ikke? Jeg kan ikke tro på Gud, fordi at, hvis der var en Gud, så ville der ikke være krig i Ukraine. Når vi siger sådan noget, så har vi ligesom sagt, jeg er klogere end Gud. Ikke? Jeg har mere forstand på det, end han har. Det fantastiske er, at vi behøver ikke have svar på alting. Vi får aldrig svar på alting. Selv når du engang ligger på det sidste i dit liv, så har du ikke svar på alting. Så vil der stadig være spørgsmål i dit hoved, som du kunne stille. Men hvis vi i stedet for siger, jeg behøver ikke svar på alting, men jeg vil gerne finde Gud. Jeg vil gerne finde den ukendte Gud. Jeg vil gerne have ham ind i mit hjerte. Jeg vil gerne have den fred. Jeg vil gerne have den hvile. Jeg vil gerne have, at han skal være konge i mit liv, så jeg ikke skal bære alt på mine skuldre. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig for dit ord og for den her fantastiske historie om Paulus i Athen, som fortæller os, hvordan vi kan være ærlige søgere. Som fortæller os, hvordan vi kan holde en plads åben i vores hjerte for den ukendte Gud, indtil vi finder dig, Gud. Som fortæller os, hvordan vi, når vi har fundet dig, kan være på udkig efter muligheder for at dele ud af den kærlighed, vi har fundet. Ikke af den forståelse, vi har fundet, fordi vi kommer aldrig til at forstå det 100%, Gud. Vi kommer aldrig til at forstå alting. Men Herre, må vi dog få lov at kende dig. Må vi dog få lov at mærke dig. Må vi dog få lov at bare opleve glæden ved, at du er tæt på, og du ikke er langt fra. Tak, fordi du ikke er langt borte fra en eneste af os. Men du er helt tæt på. Du er kun en bøn væk. Du er kun en søgen væk. Lovsangsgruppen vil lige komme her.